مائدہ 1-3 جب احد جمع آخر مومن ما تلو نوازن احد مطوئی و احد مطوئی جمع آخر احد جمع آخر تا واضح آخرنا او احد جمع آخر تا دوار یو شئر ہم دو مرانا چھتا دے بچے فرق کئی چھتا احد و احد مطوئی کے فرق سے وقود میں خاص ایمان والوں کو ایمان والوں کو خاص دے ایمان والوں دنیا اوادے ہے تو وقود ہے اور وقود عام دے کہا مسلمان ایمان والے کی کتابی ہو تو غیر کتابی نوازوں کو تشانے دی دلتا چونکہ دے مومنان بیانوں میں وقود ہوئے اور سورت بقرہ کے چونکہ آج کتاب بیان معلد ہے او بیعہ دی او تے بیعہ دیکھو اتے آہد لے لو سوک اللہ آج کتاب بیان نو آہد کتابیان و غیر کتابیان اپنے رتا عام او قول و ایمان والو بہت خاص بارحال ذکر دلتا او قول ہوئے دا شنو جا لذین آم او قول بیعہد بلکہ او قول بیعہد سمانا دارس راجو کے لوزن را و در مومنان وارا لوزن دی مومنان پر خاص کر در خیاس ہے وحلت لکم بدیمت الانام حلال نشیمی سال وپارا بدیمت الانام اغا دنگر زناوت بدیمہ هم دنگر توی انعام هم دنگر توی ساری توی ساری خودر تا بدیمت الانام لبجی مانے کے نو بہیما دنگر صدق ہوئی چھتے اخبر بیان عزدار ماتی زمین نشی کوئے ہوا ہوئے دل پیس خبری نشی کوئے بہیما وقت مانا چارا یہ کوئی خبری نشی کوئے اور نام دنگر ساروی مدوار نمراد دنگر ساروی دیو بل پمانا رہی ہم تو بہیما راشیون ساروی مراد ونام راشیون ساروی مراد خودر تا دست مانا ہوگا بجیمت الانام اما بیزبان ازناور بیزبان بیزبان دی گوئی و دینش تد او یادا چتا اضافہ دی بیانی دی بیان دی بجیمت شیرے نصیح حلال کشی کن خدا اللہ حلال و طبع حلال و حرام و طبع حرام دے مدى الله حرامون دي ابو سكراش نو حلالي دي اغتر دي دا وحلت لكم بجيمة الانام حلال كلي حلال كشمي سال رفار دي زبان دناور دنگر اغرى حلال دي مجى الله حلال دي نو دي قدان حرام وواوا ادى الله حلال تا حلال دوا دلتا يرسوال بيرا كي چمقوية والذين آمنوا قوبوا بالوقود مومنانو وادی پورک ہے لوزن پورک ہے اور پسی ہوئی وحلت لکم بقیمت الانام جو اس کلیشی کی استعادہ پارا تناور اور نندر اگر استعمال کراؤ ہے حلال کی روپ ہے مدر امت کی جملے اور مدر اس کی جملے اور تبرابت و مناسبت سرے تعلق ہے سرے وادی پورک ہے اور پسی ہوئی تناور کے در حلال کلی یہ سمجھ خبر ادا حقیقت ہے نور دوئی کی نظر بانا ہے چیزا کسی انا سواب و ربط و مناسبت تا اس عام خبر شو پر اس ماں آمین دوئی کی آمین مرشو ہم چیزا ہوں میں پجکریان و درسی کی نیان بھی کوئی فقوانا دیر عجیبا خبر ہو مجیان پر دینا کوئی شور قرآن مولانا و راہ اللہ خان رحمت اللہ علیہ اکتر واقع ہوئی اوی موی دیو خبر ہے مو چی میاواری واپس آتے عالم سے مولانا حسین علی نور اللہ مرحبا حضرت سے اڈیر عجیبت تبصرہ و دیر خشتان داد کے حدیث بھی میں دا حدیث خبر ہوئے کرے گا نزدو دا جنور طالبان و رجل میرا دا حدیث بھی ہوا اور حضرت سے دا حدیث اتاب اندھو جاتا عجیبت تا ایک مختصر انداز چه سنگا حدیث خیلی مقام الحدیث کی مقام الحدیث کی مارا ہے یہ مختصر یہ پریگراف کے دارے تفس بولے رہی پتیر تدویری دا درست سے دا حدیث و دوینا طریقہ ہو پتیر تدویری نایاب تر دے لے قسمی چھتا قرآن نایاب تر سے نویمون دیتا خیابانی لرمو چی حضرت سے نو حدیث ہوئے وہ ایمان مشکات و داوری دوری کی تاو نویلی موقوف نارے چوت ہوئی ویلارو وابشنام یاوائی تا حضرت سے درچے میں روش مارا حسین علی پنجابی الوانی رحم اللہ تا وہاں دے چتہ رہا گئی ہے میں چھوٹے رہا گئی ترہا تا حدیث ہوئے اکبر تا سمائے میں دے چھوپران ہوئے او قرآن میں چھوپران ہوئے سنگوی جلا رہے ہیں ہم شریفوں میں رہے پہ دوی شریفوں میں دوائے پہ وہاں ملتا بکتوی سوئے ہاں تو بھنگا خبر دا چھپا تو میں دے چھوپران ہوا ہے نا مجھے عجیبا ہم رہا ہم دے دوی جلا رہے ہیں لے رہا ہمیں بیان قرآن کو قرآن اہمیت ہوں گا پر ایمان کی طرح ملا کر رہا ہوں مانی کو پہے جو ہم آیا خبر دا چھپا شان لگی ہے تو ہم دے دوی جلا رہے ہیں لے رہا ہمیں بیان قرآن کو درستے کون خیال چڑھے کوئے ہوتے اب ایسا تو قرآن میرے مصورت مائلی داری آتی ہوئے یا ایوہ الذین آمون اوہو بلوکون وحلت لکن بطیمت لنا مومنان کو آدم چلکے اور خلق کلیشی اس کا لپارا دنگر زناور دتی جنے امہ کے سر سر بطا مناتا بند کچھ دعاو اللہ بزیر زمان دا پین دا سی چھتا ہوئے چھتا ہمہ کو چیز قرآن علم کا خانش ہے فارغ دلیل دی بس صرف حدیث دولا و دفات ہے اور جلالین و مشکات مانے فقر کو چما جلالین و بیداری مانے وہاں قرآن دولے نو امام و دیچ رب کمون نبی جلال رب ویدار و دور حضور سبتون نور آنسا خوزر مد مغریف بیچہ جوان جو قرآن میں کنو قرآن میں تو قرآن نکوئی ہے ویچہ والا قرآن میں نیو رکھا جیس اور قرآن ہوا ہے وی پانا سنا سا مجلس مجلس کی طرح دیو چو سورتوں میں ہوئے پڑا رکھا رکھا ہے پر اکر کے ساتھ پر چلے کر قرآن قرآن سنا دیو چو یہ اوڈا بات رہا ہے اس لئے سلام اکر جی بس تاریہ و کان بہتا قرآن ہوا ہے وہ بل کان بہتا رکھا ہے حدیث ہوا میں آئی نبی شاگر شو قرآن ہوئے ہو دیو سر حدیث ہوا ہے حضرت یہ بتا گیا بتا ہے اور شرقران احمد اللہ دا قرآن دا سی بیرد دا کتاب نیده دا مخلوق او دا ایوانو کلام کنه دی چرا با دی بکینی واسی دی وی بیرد دی او دا ایوانی کسا کورا وی یو ایوانی و پاگر و نارا خبر اکو دا بیرد دا خبر دا ایوانی اکیو بیرد دا خبر یو خوار امر دوی مایانو باوی چه سکندر مردیا اور بکریا چاہتے گئے او بڑا سبیوی سکاندر مرش اور چلے او گڑ چلے سری مانا کہ سکاندر دا مرد او دا چیلو او دا بکنو او بلتا دا سریدو او بلتا سمانا سبا سبا دا پڑیا قرآن دا خان شیخ بھئی چی دا دا لیونو کلام ہونا ہے چی بیرفتا کلام دی دا دا اللہ کلام دے بارافتا ہے دا دی دا ٹکی ٹکی دا جملے جملے دا سورت سورت یہ بلتا سمانا سبا دا دارو تین حضرت شہر سالم دلی رہا بتا ہے کیا ہوئے اور مبلوں کو روائیوں کے فوالو اور دانا پا آوازو کے یو آدھان دا تو روائی خلیم پکا دے چھو حلت لکم بہیمت لنام دا ایمان اولو دو آدھا چھے رکڑے دن اپائے کی او دارے چھے اللہ کم حلال کرے حلال کم حلال کرے حلال کرے حرام دیو جن ہم ترجمہ کی ہوتے پہ کیا ہم دوئے اور مبلوں کو روائیو کے فالوزنو دا حلال و حرامو او دا حرام و حلال فالوزنو کیو وردہ کرے چھو حلت لکم بہیمت لنام حلالي شريستا وزفارا دنگر وزناور حلال دي ودال وزن طولة كه دالا حلال تحلال هوا دانه حرام جوا عددی تحیل مال ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لنکش دیر بی جریف کا حوالہ دان جو حکوم نمراد ما احل و ما حر و ما فرد و ما حد سے قرآن کل لیں نوحلت لکن بلی مدرانا ندا بیان دتا حلیلات دا اللہ اللہ حلال کردا مقدر یوال آیات کی اغداری رسولت اشارہ ہوتا بیان و وضاحت دا حلال و حرام وادی تلکے خصوصا نحل و فرمات پارے والوں کے روشن لگوں بہی مت بنا ڈنگر بناور جو پایا دفار حلال کی شیری ایسا حلال ہوا ہے اللہ مایوس لارے کم اللہ مایوس لارے کم ماتھے والا ہے نا کہ کم با بیانی کی چاوت سے اس کو اس کو تو بیانی کی درم آیا تھی اصل شیر اب آپ درم آیا کہ ان ہر تھوڑے مسالے کو مل مل کر تھوڑا سا مولا مجھے لغير الله به والمنخنقة والموقوبة والمتردية والنتيجة وما قلت سبو إلا ما ذكيت ومواد بها لن نصب وانت تستخدم بالأسلام خشينا لا تمام ندا دين شو دين شو شير أو تأذيات الله أو إلا ما يطلع عليكم دادو شو تحريمات الله لا بيان تطلع تحريمات الله الله كي حرام كري ولا أنت ديما يتكرش او غیر محل سوئے دے وعان تم سرم او دا غیر محل سوئے دا جدا کلام دے مکہ سر نلے دل تا کان مقرر دے کونو غیر محل سوئے وعان تم سرم کونو غیر محل سوئے دے وعان تم سرم بہتر دا چدا جدا کلامش شیطا سو نا حلال جنم کی خکار لرا وعان تم سرم پدا کلام کی جتا سو پہ احرام کیے کرچ پہ احرام کیے احرام پہ حالت کی کار مکو ہے کار دربان احرام داشت مرام دے اللہ حرام کرے تو کونو وہ تردت مقدر ذکرہ ابن مالک علیہ کی ہوئی کہ عرب دا دی گئی کار کانا سبت اسم حضر کی اور خبر اکاسی پاچش نرد کونو آب کان سرد اسم مقدر ہے محدود ہے کونو غیر محل سوئے وان تو کرو نزید بیکی شارشو اور مستقل مسئلے تا تحریمات اللہ تے شارشو اور اللہ معلوم لعائیتوں کے پتا تو بلو سلیکی بھی در اللہ حرام کر رہا اور اس سن تفصیل رہی اور بائیت خاص کر یہ تحریم در اللہ دارے کونو غیر محل سوئے وان تو کرو شیطا سو نہ حلال جنم کی اذکار لرا وان تم حرم بدا تھا کہ شیطا سو بے حرام کیے ہیں دا احرام پہارت کے اذکار کل منے دوسرے تفصیل ارنائش آیت نمبر 95 میں بولے اذکار بیان اندرے بھی اس پر نہیں اذکار کل حرام کدا اچھی ہو کدا یا جی وہ چکر رہے سڑے پا حالت تے احرام کے رہے حج مئی رتلے یا حرم کے رہے حرم کو حدود کے رہے ندرا دو چھکار یا بدوان کے پاس لے دو چھکار بنے کے لئے چورہ میاد نوی یا ایواللزین لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ فَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ آب لذاری تا سیام علیہ سوک و بالا امرے افر اللہ امنا سرق و من آدھا فانتکم اللہ منہ واللہ عزیم ذنتقام وحل لکم سید البحر و طعام متعلکم علی سیارا و قرم علیکم سید البحر ما دنتم قرآن تفسیر ان پر ایسی کہ یہ تبیر خود دیمائی کو مومنانو کله چې بحرام کیه یا بحرام کیه مدام یو امتحان دی الله ګوري کا حرام دی کې وران او دې چین دی کې وی او حل لکم سیر البحر و دعام مطاع لکم ولی سیرا دا دریاب کا دا حرام دی و خرم آلیکم سیر البحر مادون تم خرما حرام دی بتا ہوانے کا دوچی رسول چتا سے احرام کیا مدہ احرام کا حالت کی دوچی اخکار دا حرام دے بندے سبوری چی احرام کی احرام قد ختم شو اور دا حرام نروب دے بعد بیا جائز دے بیا اخکار کوا ندا مستقل مطلی تھا اشارہ وکرشی کنوشی کنو مقدر کی کنو غیر مطلی دے سائے وانتر کرو مستقل مطلی یعنی تحریمات دا اللہ دے شاہو چی اللہ در بانے حرام کی نبائی کی اوزام دے چی دا اللہ حرام با حرام گئے لیکن پہ احرام پہ حالت ہوگا حرام کے دننا کے دو کے صورت کے پتا سکتا حرام نکون وغیر سر والی کون وغیر محلی سوائی روان تو خرم شیر قرآن رحمت اللہ علی واقع وغیر دیا یا تلان وی حج لسنم وانی خبر دے اور زمانہ کی چھے جازون و حوجاز مو و خلق با سمندری جازون کی حجرت دے مربی ہوئی را کرو اور تردی چھے در کراچین و خون سفر نشکی دے سمندری جازون و کراچین ہم لے بمبین حجرت دے کراچین ہوئی از وقت کی ورکوڑ یا انتخاب نمون لارو بمبین دا بخوا ہوا حجون و اوتا حجون و اشپاق میاش کے پاہش مانے لے اشپاق و پینزو میاش کے و ترو میاش کے پاہش لگے دعوا سب بیادر سفرائے سب اچھلے سمندری جاب کے سفر ہو وہ سنی سمندری کی انون کیس تھی ہوا بخوا میاش کے باتے یو طرف تا تب ہو پر طرف تا تب ہو بمبئی سے فکر ہوئی آلتا دیرو اپل ٹکٹ کے زنگور وقت و مقرر آگے تا پہ انتظار ہوں نو جمعاتون و خوشا دا برائیان اخوڑو کے وی نو ملگری را درو اچھے کرے مشرکان کا جمعو نکی کو خوشا تا معاہد دور جمعات چلامون من بوان تا دو نو خوشا دا برائیان جمعاتون و یو پچھے دا غیر مقدینی ہوں نو بھی چہرہ کرا شد اقلین اخوطا معاہدین دی نظم دور بسی کو نمان دے روان دستو جمعات کا نوے بات اکل اندر یا سے کمرا کمرا کو اکو بس جمعات مانے ویسار راگر مقرد مجھا درس کا درس دیکھو مانزر بسی نبس اولان کے اپل کارنو اما ونی کو بسی رکھا دے رہے انگا تا ہمارو دوی چھتا ہوتا 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 چکر اتاسو دا حج ارادم یا دوکے نولا رفت والا حسوط والا بزارت الحج حج کی جنگ دگڑے مشتا نظر ہمیں پہ جنگ را رکھ یا اخیر برا وزوی ارول بیرا آگر اخیر وی ایرا تری چوک برا دائر و حق پرس امام علی فرام حق پرس و پرسی بدل دی قدر دی کو محق دی حق پرس تو دفاع بگا ویدیو امام سوی کو چیش اس پہ نجل کی لگی آئے نئی اوگر در صورت مائلے اوی در سکھو در اتنی اوی یاو الذین آمون اوکو کی روکو وحیل لکم بحیمت لنا الا ما یتلا علیکم غیر مخشل سوئے دیوانتم خورو لتا جنہ بولا امام پتا چل کی رو سمی در چیسا بانا جو رو کم اوپاس سا شروع بول جاری ہو دیو جاری رسول کی کی دکریم اور علم کری کشنا رتا نو و امام حسین سے کس سمانا الا معرض لعائیتم غیر مخل سوید وانتم خرم حضر پیشی نیسا ہوا پارا بہیمت لنا آمین الا معرض لعائیتم غیر مخل سوید دا غیر مخل سوید کتا حال شید ما قبل نو حال ہو قید بھی دا ذلحال لفارا نبی سمانا الا معرض لعائیتم غیر مخل سوید دولا کہ دا کور رتا وانا باتی کانا تا پیتارا پوکتو کے رہے دا کور چی باتا وانا باتی مانا بدلی مانا بیا راش وحیلت لکم بہیمت الانعام حلال کنشمی استاو پارا زناور وڈنگر الا مرزل آلیکم مگر آ حلال نرین چی دستری کی و پتا سبان دے پتا سہار کے چنی حلال گرم کی خکارا روتا سبا احرام کی ہے سمانا شکا مطلب دا سو شرینا ہو حلال دیا و خدر غریب بہیمت الانعام او تو حرام دی اور تا بیانی گی و علا حرام دی چیستا سے دے حرام پا حالت کے علا حرام دی مدام اطلاق دے روز تو چرا روان دی ولی مطالی تو مرمیت سواتا مولا منحجی روما اللہ بیجر اللہ بیلی مردارا وقت خنزیر وینا موجود بی بیجر اللہ نظر غیر اللہ مقودا دارا منحنقا و مسردی و نتیحا وغیرہ درشن آر حرام دی چه احرام کی مرمانا داشت سرین دوار پاس داشت مرمان دیشتا مطلب گروہ ہے تو انہوں سے کم ناس تو مختلیان مرمانی چه دو آئے تا در اپنو بلدی وی نوی نیشی وی وی بروار شو سارے وی چه دو آئے تو میں چه دستان بگو ہے تو برشاگر پر رہے ناس کے تو خوبار دوگر چنان تا دیوستا پر رہے کین چھوٹے چاہیے حرام پر تو بیانی ہو بتا کہ آ کے حرام کی جیسے احرام کیا میں اپنا من لوں نا تو بڑا مستقل کلام ہے اور کون ہو قدر ہے کون ہو غیر مسئلہ سے ادوان کو سر شیطا تو نہ حلال جو ان کی اختار رہا بتا کہ آ کے شیطا تو پر احرام کی ہے ان اللہ رشک اللہ یا کو امان ہوئی بہتر کی دعوت سے چیرہ روشی اللہ رسی روشی بہتر کی یعنی لازم چی حلال کر اور کمیں حرام کرد نو اللہ حکیم ذات پدے کے حکمت تے دیرہ حکمت اجماعی والا بیان تے اجماعی حکمت اللہ حکیم ذات ہے دا ستا حرام میں اور ستا حلال میں دا والا حکمت نبار نی مجھے کمیں حلال بیا حلال ہو گائیں اور کمیں حرام بیا حرام ہو گائیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شهر الحرام بیان دا نزول اللہ دا اللہ دا نظر کئی او دان دا اللہ دا معظماتو دا تعظیم حکم کئی کمشینے چی اللہ دا تعظیم مقرقی دی معظم دی شاعر اللہ دی مدعی دا تعظیم خیال ساتھ ہے دا اللہ دا معظماتو بیزدی مکوئے دا اللہ دا شاعر دا اللہ دا دین ننمو بیزدی مکوئے او دا اللہ دا نظر چه در اللہ در نامی بیزدی امکوه او پورا که اثر دورا سره یا ایوالذین آمنوا ایمان وارو لا تحلو شعائر اللہ تاسو بیزدی امکوه در نقو دین در اللہ ولا شعر الحرام او بیزدی امکوه در امیاش کی دیزد ولا الحدیع او بیزدی امکوه دارا حدیر اور سائمی تبیت اللہ ولن قرار او بیزتی مطلب ہے دارا نخدار سائمی اور اولادی وعلا نخدار عامل وعلا ولا آمین الویت او بیزتی مطلب ہے دارا قصدون کی تبیت اللہ دا حج عمری دفارا وان شیر ہے مدالا رکور میں ملے بیزتی بینا کرو ہے آمین الویت الحام او مبیزتی کوئی دا قصد اونکی دا بیت الحرام دا حج عمری دا پارا ولی زکا يبتغون في لدي فضلا فضلا من ربهم تقبلوا طلبا ورضوانا وزمانتيا واذا حللتم وكل شتاسو حلال شيء منا احرام روزه او حرام روزه كل شتاسو روزه احرام وحرم فاصبروا وبيا جائز شتاسو نختار قول ولا يجرمنكم او سببوا بايد بجون شتاسو لفارا یا 30 دن کی تاسو شنعان قوم اربوز و دشمنی دیو قوم ان دیو جی صدو کم چپن کرے تاو سان امر دی رہا مزی رہا رانا بدی تاو 30 دن کی انتاو دن کی تاو سو بیدی آدھو نکے ورائے جمان نا تو انتاو دن تاو سو دی بدی 30 دن کی چتا تو بیو دی آدھو کے نا چتا اللہ کور لرائی دی نو بیزتی بھی رہ کرے اگر کرتا دشمن مخی وطاعون ویوبل سر اللہ بنتا کرے علیت گر و تقوی وقرورو تنیکی و تقوی علیت گر و تقوی وقرورو توحی و سنت ولا تعاون ویوبل سر تعاون مکرے امتاز مکرے علیت اسم رو دوان تو بناو کیا کی ظلم وشیر کو بدت و تقو اللہ و تعالیٰ نوی رہی گئے احترام اور تعالیٰ نے معظمہ کو شاعر و خیال دیا ہے لا تحلو لا تحلو چھے اے حلال فدوا مانو سرائی اے حلال دا حرمت خلاف کول دوی اے حلال وی دا حرمت خلاف کول اور حرمت بھی آدھو چیز مرے یو قسم منہیات کی احلال پائے کدارے کے ارتکاب یو سڑوں کی جو منہیان ہو یو قسم حرمت دا اللہ تعالیٰ رسول شریعت سے شہینا منیکڑی کام کرائے اور تے اوکے مدے تم ویلکی حرمت احلال کو کہ اللہ کا حرمت اللہ کا مطلب ہے نہ حرام کی ہوتی ہے کہ کا ہوتی اور دین کے سم حرمت وہ معنی ہے احترام و عزت سر رہی احترام کول دیو شو حرمت ساتھ من احترام دار عزت کول دست را دیو مان ہوا تھا لا تلیم من بیزدی مکوئے بے احترامی مکر ہے شعائر اللہ شعائر جمع شریعتن دین اغنہ آمرا دالا دین نخے چیزت داغے کنو مقرر کرے بیت اللہ دا دالا دا شعائر نرے جمعہ دالا دا شعائر نرے قرآن دا اللہ دا شاعر ہے دا دین ہر حکم دا اللہ دا شاعر ہے عالم طالب العلم مدرسہ کتاب دا دین دا دا شاعر ہوگا ندی ندارن دلتا چکم روز قرآنی تو دا بعض بیان کی آج کو رو حرم دا عزت میں آج سے دا دا شاعر ہوگا اللہ ندی دا بیت اللہ اور دا حج کو موقع باندے چھلا اللہ دا نامی کو مقربانی کی دا قربانی دا شاعر اللہ نہ دا عام قربانی کی آساروے دا شاعر اللہ نہ حج لکن کے حاجی یا عمرے لکن کے معتمر دا کی سبیل اللہ دا اللہ دا شاعر اللہ نہ دا اللہ دا دا شاعر اور دا معظماتو بیزتی مکر ہے بلکہ تازی میں پذیرہ ہوئے زکا چې د کوم شي عزت شریعت نه مقرر کړی د هغې عزت به نه کوی لکه مشرکینو چې کو مشرکینو ځان نه معظمات جوړ کړي دی عقیده وه او نوسم ده چې د بابا په خوا کې ساوي سروشي پکار دا ځای ګیا نه دي دي ور پکار دغه په خوا کې تالاب دی سیم دی ولرا نهر دی په هغې کې مایان نه دي نیول پکار دا تعظیم شریعت نو مقرر کړی مشرکانو ځان نه مقرر کړی دی خو چې شریعت نه دی مقرر کړی نو ځان یې تعظیمونه مه کوی غلط په غلط عقیده ځکه په دې کې عقیده بده وه بده عقیده ورسره تړلې وه چې که دا کار وکړو نو ټکر ورکوي نقصان راته رسوي نو چې کوم شریعت د هغې تعظیم احترام مقرر کړی دی ځان نه مو مقرروی نو دا د کومو چې شریعت تعظیم مقرر کړی د هغې تعظیم وکړي احترام وکړي ځکه کله کله یو سړی موحد شي نو په هغه توحید کې علو ته ورسېږي نو چې د شریعت کوم معظمات چې بیا د هغې تعظیم نه کوي بې ادبه شي نو بې ادبه کېږي به هم نه به مشرک کېږي د مشرک په شان چې بېجا بې ځایه تعظیمونه شروع کړي نو نه به بې ادبه کېږي چې د کومو تعظیم شریعت مقرر کړی د هغې بې ادبي شروع کړي د جومات بې ادبي کې د قرآن بې ادبي کې نو دا شریعت دا نه دي مقرر کړي چې قبر ته دې سجده وشي د قبر کاڼي ښکل کړی شي د قبر خزیې ښکل کړی شي د قبر مالګه دې معزز او معظم وګڼلې شي ادې وڅټلې شي چې دې کې خیر او برکت دی د هغې خاوره راوړي وایي دا چې دا د خیر او د برکت ده نو کله یې بیمار له ورکوي وي خاوره ترې وخوروي ماشوم چې کله د خور خوړلو عادي وي نو بعد یې جاهل ور د بابا د نو دا مور او پلار یې نه شي نو قبرستان له لاړ شي نو چې بچي او خپل خپلوان ورپسې ژاړي تانګړې بیدا جوړ کړي چې یاره دا نه صبرېږي نو د پلار او درور د قبر خوره به خپلې کې واچوي چې صبر شي دې څنګه ملانگا خورو تاریخ جیتی و مقرر دا کام و دا قضو تاریخ بشی جیتی و مقرر جیزان نجور کر نو دارن دا سنو دیر شینا چی شریعت کی مقرر نو نو کرو چی انسان قرآن دکی معاید شی خو پورا بینی کوئے نو دارن نو خمونی شو بکتا بیزتی شروع کی بیزتی شروع کی دارا معظماتو ٹھیک دے چھتا با عزت خیال امنا ساتا خدا امنا را چھتا ما کرا دے ورے بلا ورد لکھا ورد لکھا تو ورکی جی چھ خیال امنا حسین سنی شی کورے آلتا ہوں گے صدا ہوگی چھ باولاد و برکان دی شی ورد کورے دا سنی شی کورے ندا ما کرنا چھتا پیدا پا نخی جو کو دے گا دا خو بیدے بیا دا خبر با عزت احترام لگئی نبی علیہ السلام وے فرمائے چھ پا قبرون مکین ہے دا ریتو مانا محدیثین بیانے لا تسلو ایلیہا ولا تیلی سوال قروری ولا تسلو ایلیہا قبرونو بانے کینین ما وغی تموز مکوے سجدی و رکوع تمکوے او آغی سر جینے ما باغی مکینے جوا من جوارا بے او دویما مانا دا پاس بے مکینے بے دیدیا بیدیدیا بی دا ویژه دی او به احترام دی چې تا په کې ګوري دی او سلام یې سره دا د نړۍ تعظیم خلاف دی شریعت کې دې تعظیم د نشته د نړۍ چارو ساته دا د قبرستان د احترام دی چې نه نه په کوچي نه وایي کی نو دې چې څومره کوچي هغه دې ګورل وایي ولې موږ چې ګورل وایي ګورل دی او دا د رحمان بابا دې ته واشه ټولې اواز ګورونه او باندې ته کی جوړې کړې او وی کو دې کو پر ګورونه ده نشار کړ او وی په شریعت ته ونه ده کم پنچگیری خبرستان آواز کر کم پنچگیری شرین ونی کچھ والا کوتے آورن تب ونی کچھ والا کوتے آورن خبرست آورن کے کرو میں جوڑ کر نوز پنچگیری آنے ونی کتا سے نمائے اگر تا سے نمائے پنچگیری نا پنچگیری آنے داو چھو خودا وقت نموایا حاضر راہ مشکل بشا وقت نموایا دانو ایچی بیدتی ہوتا ہاں یو قبر دے جاری قبر دے سشتا پکینا سشتا اکی ڈیرے جوڑ کرے نا تو انو کو پکار دے اگر نہیں آدو وچی پکشتا او قبرستان دے نارے وانو بلیشتے دے بلکہ ما خبر آرہا دفتے او دے شریعت کہ یو قبر باندے پسولو کارتی اسو او دا قبر تنشانے شتا نا قبر با انتقت پر خستیش رواروی بنیش بلکہ کہ قبر پروز بیلان دے نو پاگی بانے وہ بیا خوری ہے چھے قبر کی قبر کیا بے لانے چھے والے بے اب یا دولا ما سر را کہ چھے دلوت را ہے لا رضور دولو نو در آر رضور دولو اگر پار گر کر کر انتقت سویت مجیش را یو جدا سر نو بیزتی ندر پکا لا تفتو شاعر اللہ بیزتی میں نکے لا لا شاعر یا ایو الذین آمنوا ایمان والا اللہ شاعر اللہ بیزتی مکوائے تالا دا دین دن کو تالا دا عزت منو ولا شاعر الحرام او دا لا شاعر کے بعد دا ولا شاعر الحرام او بیزتی مکوائے دا غمیار شی عزت منو پا قتال کرا جن پا کی مکوائے ذکا سلور میاں شی دا عزت دی ذر قیرہ دا الحجا محرم او یو رجب بری بھی جن بندی دا بیزتی میں رکھا ہے ہاں تو پتہ ہے شورو پر اپنا دفاع بکے تو تو پر کے ارتدا نکے ولا الحدیہ ولا القرائد بیزتی میں کرے لحدیہ ولا القرائد حدیہ عام سارے چی مکے تبوت دیش او قرائد آخاز نخدار دا تخصیص بعد تعمیم دے اگر نخدار جاہیت کے بدا سوا چھے دشمنے بڑے ہوئے نو اغیبا کلا حج را رازل نظام سروے ساروے را روان کر دا بہت سے رہن دنیا آباد شہر حج را حجی راش را سرویت ملاوی جی قربانے را پارا آگا مانا کے کو مکا سورا منتی آبادی وا او دا زوبیات دا زندگی فکیرو مقبائل و نقوشان جب خلق حج را رازل ساوے بیلا قربانے دان سرا سنرا وستا دشمنے بیلے نو دا قربانے غساری تا بیغارا کی امیر واچو یا بے وقتا سپٹا واچولا یا بے وقتا سزر چیلا وغیرا جڑا سپلے وغیرا نالو سشے میں بیلے دا زورن تا دا بنا خدر دیوا چی دا دا بیت اللہ ساوے دے ان تولیش قرائد بیدنے کرے نو بیدتی میں کرے را حدیے دا قربانے دا زناور ولل قرائد او ندارانا خدار زناور دا غامل والا ہمیں چورتا جوڑیشی قرائد قلادی ندے قلادا آغارا کی سرائیمیتا آغا پٹائے آغا نخا وغیرہ اچھوڑ دبیدی کی دا دین ہوتے دے غیر مقلدین ہوئی ویوگوے ہوئی تقلید ہم دے مانی نہ رہے نو وہی قرآنہ بھی لکھی گی غارے کا پٹھے اچھوڑ اور رسے اچھوڑ مولو دا مانا پساوو کے مستعمل ہے دا قرآنہ مانا و انسانان کی چھ مستعمل ہے دا حبل ہے اگر بخاری کی رضیستا تو امام دے تقلیل کرے نستاو سے ایمان بھی نستاو سے تقلیل مقلدی ہے بخاری حدیث نقل کرے دو مرمومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اور اسماء رضی اللہ عنہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو کل خور اسماء رضی اللہ عنہ اگا امیل عالیتا نقشتے ہو امیل جا رشتے اللہ زنانو کیوی چاہ تمام خادر جتی نبر نکالی مالی والی باچے نوادیس کے قلالہ
ویل شد امیل تا اگر دیوار غاری که اچول ایتو ویلی کی خدا لزیر خلق بی اگر مانے ولی نالی چه انسانا نکی استعمال دا او بیا بخاری پا حدیث کی را لیدا و اہل زیر نفهم الذین فی قلوبهم زیر فیتبعون ما تشابه منه تقلید پہ تقلید دلیل و جنبی کی او تقلالین فدیمانا را چغار کی حال او امیر رسول کی او دا مشتردین و دا ایمو دا اشتحاد او دا تقلید و دا استنباد دا اشتحاد و دا استنباد دا پار پر اصولی ہر مشتحد چی اشتحاد کے لئے پس اصول باندے گئی پا اصول باندے اغاق پر اشتحاد بنا گئی امام شعبی رحمہ اللہ دا اشتحاد اصول داری اوئی چی احادیث راغلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گن پیو مسئلہ کے نزا اغا حدیث لترجیح اکم اغا حدیث پر مسلک و مذہب گردوں چی کم حدیث باندے عمل دا مکی و مدینی والا دا مصر والے دا مصر والا دا مکی و مدینی والا عمل پا کم حدیثی ندا دما دا مسلک دا پار رسول دا مقدر دا ترجیح ورکو امام مالک رحم اللہ اغی حدیث دا ترجیح ورکی چی پارلان عمل دا مدینی والے دا مدینی والا عمل بھی نو آغی دا ترجیح ورکی یعنی اصحابہ مدینی اصحابہ اللہ معنی کہ اصحابہ کنو تابیر او اس نے حدیث چوز دے سو مدینی والا یعنی سوالا پس عمل کے آغا زمانہ دا اصحابہ تابیر اور امام احمد رحم اللہ دارو اصول دا اشتراغ دا استنباد دائی آغا بوری کسرت رواب تا او کسرت روایت تا چھے بیو مسئلہ کے زیاد روایات پر کم راغی نارا دے زان دا پارا دا اصول چھو دیو روانی دے ترجیح کرتے یو عامل دے نبی علیہ السلام دے پیو حدیث او پیو روایت راغلے بل عمل او بل سنت دے نبی علیہ السلام دے اگر پگنو روایتی نسرنا کر دے امام احمد رحم اللہ کثرت روایت تا اعتبار کے ترجیح کرتے او الہ نو تمام مسئلے کی تمام ترجیح بنا دیتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دارو اصول دے اشتہاد دے استنباط دے جوی ذا حدیث دے ترجیح ورکو چھے دے قرآن موافقی قرآن سر موافقت رائش نارا حدیث لا ہر حدیث دے ترجیح ورکو چھے دے قرآن سر موافقی خدای جان مثال دی یو مثال بغیر حدیث کی راوی دا صلات ایمن لم یقرا بفاتحه الکتاب فاتحه نو وی من دی کی بل حدیث کی راوی دا چا امامی دا قرات امام دا امام قرات دا مقتدی قرات دے دا حدیث امام علی کرم رحمۃ اللہ علیہ وی تے زم دے تری ور کو تو قرآن سارا دا معجز دے قرآن کی راضی و اذا قرآن قرآن فست من اول هو اسد قرآن میں لکھی بھی چکشے اور وہ تکی ہے نو دل ترجیح مر گئی اور اول پر جواز بانی پری ہم جائز تھا امام شافعی مسلک دے رحم اللہ دنو لو ہو ترجیح مر گئی دیلا چلا قرآن سر ماتے تھے اور وہ حدیث پر جواز بانی پری دی ہوئی لگا پر حق دا منفرد اور امام کی ہے امام کا فاتح ہم نے ویدن دل کی منفرد زن لنس کے پاتے ہم نے ویدن دل کی او پاتشوا دا بل حدیث نو دا پا حق دا مقتدی ہے امام کا سوالارو نو دا قرآن او دا دل حدیث پانا کے مسلک دے امام علی فرام حضر اللہ علیہ دارے چھ مقتدی با امام کا سچے دکھی زکا من کانا لہو امام فاتراتو امام لہو تراتو او ادا پر قرآن فسنو لہو انسیدو نو دا اصول دا اشتحاد دا امام مشتہدی ہے دوی جی ہوں تقلید نہ کرو الگ تقلید نے کہنا سے دا دو حالت میں انسان برخاری دی یا با مقلیدی او یا با مشتہدی درین دنین پرام با بلدشتا کہ وی تو یہ ہو یا بے سڑے خامخا مجتہدی خبر و اجتہاد پوری چیز یا تقلید تبیر ضرور نہیں اور یا با مقلبی سے اجتہاد بنشی کو لے دبر تقلید بر گئی کی دیو تے اتباع ویزا اتباع خبر بسی براوانی تو ایسے مجتہدی کا مقلبی کہ وہ چیز اتباع کو زد اپنی منم خبر اجتحاد صلاحیت راکی نیش تر اجتحاد نداتے چیز اپنی منی نبتر تقلیدی کن نمون کم کو خود در موجود زمانی در مولا منی چیز اپنی تقوی علم باندے در نسو کسو اتفاق نیش او امام و ایفا رحمت اللہ علیہ امام شاکی امام مالک امام احمد رحمہ اللہ دارو پر ایمان تقوی علم باندے در طور امت اتفاق نیش نمون دارا تقلید کرو نستالا خوش کو زمون دارا خوش کو سبیر اخبر شتو ورنون دے اتباع ورنے نوی چی اتباع ندارن او کوئی چی نظر مجتہر تقلید در چانو ہو مجھ مجتہر نستالا اجتحاد سو سوی دی تو فتن اصول سا اجتحاد کیا کہ مجتہر کو سو سوی کن اور اصول دیتا ہوگا ہے اصول اندی مارو اور پس اموی نغلا گئی یا بل امام ایفر اصول را لی یا بل امام شایفی را لی یا بل امام احمد را لی یا بل امام مالک را لی نالی برا لی خود اصول دی ویو خایا ستاسو اصول دی دی اشتحاد او در اسم فات نو تقلیف تا تقلیف دی وجی نویج کی چی او مقالد دخل مقالد امام او اصول دی اشتحاد خبر غارا کی امریکی او حاضر چی پدی اصول گانے با زدہ دے خپل مقالت دے خپل امام تقلیب کون چی پدی اصول سر دے کم استنباد کئی مسائل روگا چی دے پران و سنتنا او آئیم مشتہی نی دائیو دوکر بھی بر کئی وی دا دے پران و سنت مقابلہ کی کی دے امام بنی دا غلط دا کم ممکی تسیل کرو غالباً سورہ دے نسال چی کم او بقرہ کئی کہ کم مسائل دا عقیدی دی بائے گے خود اچھا تقلید مجھتا ہے اخو بارے رات قرآن و سنن کشتا باقائل کی تقلید نچلی دارن بیا چھ کم مسائل دا عقائل ہوئی دی دا عامال ہوئی نو با عامال ہوئی ہاں مسائل یعنی پروی چھ بات ہوئی باقائل کی تقلید مجھتا چھ بائے کی نفس صریح غیر متعارض موجود نفس تا پاپل مسئلہ کی اگر صریح دے اور غیر متعارض دے پاکن تقلیب نشت ما تلسیب مخی پڑھا ان تقلیب پاگئے کی رہے چیا سراحتا نفس نشتا یا نفس تا کو فضائر کی متعارض بھی خبر منس کے مدابا تعرض لئے کول یا چھے تعرض دسارا نسلشت سراحتا نو پنورو نصوص بانی قیاس کو دارا مشترک کاری بدا مصور سراحتا سنباق کی مسئلہ رو پیس او دامور کاری کی منی بدای تا مخلی دی دام مانا دا تقلیب دام ازیر قلب دی مخلق بانی اشتبار اونی بیرور بانی ولل قرائد او بیجتی مکوی دا امیان شید اتمنو ولل حدیع او بیجتی مکوی دا قربانی دا دناور ولل قرائد او ندان حضار دناور ولل امیلوارا ولل آمین او بیجتی مکوی دا اختص کرون کی البیت الحام دا اکور دا عزت چی امیلی آنے چاروان دے بیجتی مکوی بیجتی داری مکوی یو دون یو فضلن بے رب دے دی سرپی فضل نفل رونا دا اللہ دا فضل طرف جا جینا جا روان جو ریلا ورزوان ودر ازامن دیا یا فضل بیت تجارت تجارت فضل بیت تجارت تیرے دے حجم کئی اور ورسل ازا چکم کو رزگارن دا رسل سودا گری و نیرم کو مدا حج فیام کی سودا گری بھی خرید و تروخ منی نرے انتا دیتا ہے نا و پدیمیت نرے او کاتا بیا مقجر باشم خرید و تروخ کو رشیدان منی نرے ورزوانا او لٹھئی رسلانا را زمانتیا را اللہ پہا جو عمری اللہ را نردش حلتم فاصطادوا چونکہ من کیلو غیر محل صحیح انتم حرم در احرام پا حالت کی با خکار نکوئے خکار منو بندو دو چنکار نو اوزوئی دا خکار دوی مرمنی ری وجنا و ادا حلتم کلچ حلال شیطاوسو حلالی دلمان در احرام نوازد اے ادا خرشتم من الاحرام او الحرام کلچ تاوسو گوزے در احرام نا یا در حرام نا حرم کنا نخکار منی ری او دا احرام پا حالت کی خکار منی ری پا حرم کیو کلا حرم نباری پچھ احرام کی نو کلا چھے حرم نووتی یا او احرام دنو نو فا ادا حللتو کلا چھے تاسو اوزے دا احرام او دا حرم نا فستارو فستارو من اخکار کوئے فستارو امر دے اخکار کوئے نو امر خود اوچوب دے پا رہے نو اخکار کو راشی دی علاقہ چی حاج یو کن آجی سے چیسے مرون دے یو فیل کروانے دام لازمی ہے چکار لگے نا خدا مانش نا دا فستارو امر دا اباحت تے مانا فا آجار دا رکم الاستویا جائز شتا سلو سکار بول دکا مکہ دا بانے حرام نو نستار دا خیالو چی حاجی سے حاجو کو بدا حاج نباد منن اس ترمگا پورے دے اکار لگے وی نا دا تردہ وقت پورے حرام نو ترسو پورے چیسا حرام یا احرام کیوئے او کل چرا حرام و احرام نووتی فستارو دسولا جائش و خکار کول خکار کول دلو جائش دی مدد تلا فستارو امر دو اوچوب لپارن دے دے باحت لپارن دے دے جواب زبائن لپارن دے زکا ابن کسی ہوئی رحم اللہ رضی یا دلان دے چیو سیز مخ کے دمانینا واجب بھی نرستو دنائی نبا ہم امر دفار وجوبی او قدمت کے نرے با حد دفار امر نرستو دا نرین او رستو دنائی نبا بیان دا با حد دفار کار کول مت کے نرے مینم مباہو جائدو واجبنو مجھے کل امن رالا او بیان امانی پورتشن واپس بخبر باحت پاتش تو وجود در بارا نده آشان فرید تانوی رحم اللہ وی بیان رو قرآن کی دولمان دوبند مشہور عالم حکیم رومت لی عالم او لی خدمت کن کی دی تقریبا علماء وی آتس و یادر کی دونی دی کرو منو لی مسائب و خدمتی کرو پا هر خان او تقریبا پا هر مسئله کتاب تقریبا شتا حکیم رومت وردوی نوغا اشفری تانی رحمت اللہ علیہ تفسیر دے بیان القرآن بیان القرآن مشکل تفسیر دے دیو دوچے خودے گران پویدر پی گران داری تفسیر بیا مفتی شفیر رحم اللہ کرے دے اپر تفسیر معرف القرآن کی زیر پدر داغنہ ترجمہ را دیو تفسیر کے خبان حال او بیان القرآن کیا روئی چیر کرا مقصد اباحت او جواب ہو نو پسیغی دا امر سرے والے روڑے دا پا امر سرے والے روڑے وی دا پا امر سر روڑے کے اشارہ دیتا وا چیر زنا اردی سے دا حج پا عالت کی ربانی اخکار منیو او دا حج نبالا موقع سے قدام بانی دا اخکار منی گنی نو پسیغی دا امر سرے دیتا پا روڑے چیر اخکار اوکا چیر اخورمتا ختم شي نو وایدا حلتم فصالو کله چې وزه د حرام او احرام نه نو جایز دی بیا تاسو لاختار کول مقصد اباحت او جواز بیانولو پسې لا مرید د پاره او دا د شي کنه دا چې په باب د بدعات کې او په باب د شرک کې اندر راځي یو سړی په شرک کې مبتلا دی رسو معاهد شو او د توحید منلو نه بعد بیا دے معاہر ہو اگا کم کار چینا مکی دا شرک و دا بیدت کو اگا دا شرک کاری کو انو پکار دا چی پدمانی دا شرک دا کار روان دے چی شاوا دا گرد چی تا پدامار دا اور دا بچی سنی شی کوئی دا دا پلانکی کار دا تا پی غلاف چولی و دا جردنی پیرا بولی و دا اور دا ویر اور دا چی دا سنی شی کوئی دا بیدت بارا چی دا شرک مچ روان شی آقا کلی با قرار دارن بلتیه بلت کی افتاو نکوز مستمیل سنتم شناو بلات فروان کا بلات فروانو روائی نچون که دلت عقیده خرابه دا چه یاد افکار برا میشه پار حرامی نوزه که بفتاو ویکه ولا يجرمنكم شنعان قوم ولا يجرمنكم او تيزين كتاسو باعث من شستا وضفا شنعان قوم او بغض الدشمن دي او قوم انصدوكم المسيحا انصدوكم بتقدير درام سالي لانصدوكم باعث جون شستا وضفا تین دن کی تاسو شنان قوم آبود و دشمنی دے قوم ان ستو کم دی وجہ نا چی بن کرے تاو سن مزر حرام دا مزر حرام نا نو داو دا مزر حرام نا تاو سلا منی کل اغا جو دشمنی اغا تاو سلید تیز نکی ان تا تاو چی تاو پیو زیادے ہو کے دا سی مطلعے دا سو کیا دے ویدا صحابه کرام در مسجد حرام نمانی کلی دو حدیبی پا موقع عمره روان منی کرد نبا زیدن نا نا حرام نو دو حدیبی منی کرد نبی آچی کارا مخفت شوا نبی علیہ السلام پا لسن کار بانی حج کرد در لسن کار نمان کم حج شد نبی علیہ السلام پا کرنو تاید او بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر جو کرد نوی مشرکان با پیام رات دل حج دا نو اللہ پاک اگا یا دی چی کم مشرکان تاو سوی دا حرم نمانی کرے وی نو کو حج لرازی او سی اختیارات او مکستا سو پلاس کیا بیت اللہ نو مدر دشمنی نی دا بای سورنی شی جتا سو اس منی کیا نتا سو مو من نرے اید اللہ کو لنا روان منی کوئے بینا خواب چی دا مناشی بیاو ورانداوی جان چه انما المشرکون نجاسون مشرکان پلیتی نو دیده جماعتا مدیر حرام کن رانیتی چه نو ایپا آیات بانگا بیرست مقصود شد نا چی کرا عمر موین عشر دیران هاوی امی آباد دیران هاوی چه دا صورت آخری صورت تی پیتبار دا احکامو نو دا منسوخ کی گینا ریکی نت خانا را جی نو دا منسوخ سنگر نو دا منسوخ سنگر مراد تی مشرکین دنی خواب مراد تا دینا اغنو مسلم دی نو مسلمان چه پا حالت تا کفر و شرک کی اظهار اکرام منی کرو او سی ایمان رو را نو چه رو را نو حر دمری لکو را جی مومنان دی و نو مسلم دی نو آتنا تاو سر آغازار بشمولی را آیا لیش او تیر کاری مونگا بلکلی و بلکار نو راشو تیزم بندو اللہ بید مکاو می بندو نو مراد تیا آنو مسلم مسلمانان دی منا خم پکی نایش ولی پلی صورت کی نس خراوی نو علای درمانکم شنعان قومن تیز دین کتابو باید تیجون دشیستاو پارا شنعان قومن او بود رو دشمولی او قوم ان صدوكم الذي وجهنا جتاسه بنكره يعني ماذا يحرام ده ماذا يحرام ده يهودي يلي بمقا ان تادرون جتاسه بيزياتي وكي دا بايس انشي جتاسه بيزياتي وكي نرشي ما قوي فريد رأيدي مسلمان انديو اما زعي يرس لك حديث كرادينا الاسلام ايام ده ما قبلها اسلام سرمقيني قرونا جرونا ما فيه نعيب اسلام رولي ولا أمرت بشمين بس وصفايا وتعاونوا على البر والتقوى ديوكو سرلا سندات كوي على البر والتقوى فقرورو دنيكيو وتقواكي فنيكيو وتقواكي يوكو سرلا نعون كوي بر نمرا حقوق العباد أو تقوى نمرا حقوق الأمرد يا بر نمرا إيمان وتوحيد مراد أو تقوى نمرا اتباع سنة مرادة روح المعنی والا دا سحل تو سترین نقل بی ان سحل ان البر الیمان والتقوى السنة او روس والا تعاون والرئیس والرضوان الاسم الكفر والرضوان البدع سا سال تستری مشہور بزرگ عالم نو قول روح المانی نقل کرے وہ تفسیر روح المانی والا جگہ چار ہے دیش جو دکھے تین زلس جل کے دیش جو دا تفسیر ہے تفسیر روح المانی حنفی عالم ہے نو اور روح المانی والا طریقہ را چار صورت تفسیر کی ندارے نباد بیا کلد صورت پا آخر کے او کلد یو سورو کونی میں تفسیر کل نباد یو باب قائم کی باب و رشاہ نپارے کے بیا دا ویلشوی صورت دا باب و آیتنو اشارات روکتے بیانے لطائت بیانے نپا باب و رشاہ باب و رشاہ دے چی کلد دے تو آیا تو تفسیر اگر کرنے میں باب الاشارہ قائم کرے باب الاشارہ کیا لن وطاون البر والتقو ولا تعون الاسم والعدوان کیا وی چی بر وطاقان مراد وی دا سہل نہ نقل کرے البر ان ایمان توحید مراد التقو سنت مراد ولا تعون الاسم والعدوان تعون تو گنا عدوان مکرے وی الاسم الکفر شرک و کفر مراد او العدوان البدع بدعت مراد نتعاونوا على البر والتقوى يوم سر تعاون كوي فقبروا توحيد وسنت كي توحيد وسنت دنيكا والتقوى قبروا فقبروا كي يوم سر تعاون كوي ولا تعاونوا على الاسم والعدوان يوم سر تعاون كوي فقولوا ذا شرك وبدعت كي شرك كي بدعت كي كفاية كي ممر غير كي ذا قرآن ذا ظلم سياتي كار كي نفائے کے ممر میں لکھے گا وَتَّقُ اللَّهَ وَيَرِيَ لَعْلَانَ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سَقْوَ وَرْكُمْ كِلَا عَذَابِ سلامہ کی مسائل او احکام داخل حرمت منمنا اللہ وزر سخت عذاب دے